վաղ ես լավ կլինեմ։ Նա զին գալու է ժամը 10-ին։ Ես չեմ ուզում, որ ինձ հիվանդ կարծեն։ Եթե նրանք իմանան այդ, պարահանդեսի չեն գնա։ Կմնան, որ ինձ խնամեն։ Նա զին վաղը իր որդու նման համբուրելու է ինձ։ Նրա գորովանքը ինձ կբուժի։ Վերջապես, չէ որ 1000 ֆրանկը տեղագործինայի տալու։ Ավելի լավ է այդ գումարը կտամ իմ հեքիմին, իմ նազիին։ Գոնե նրան կմխիթարեմ իր թշվառության մեջ։ Այդպիսով ես քավում եմ այն հանցանքը, որ կատարել եմ ցմահ ռենտը ապահովելով։ Իմ նազին անդունդ է գլորվել։ Իսկ ես այլևս ուշ չեմ զգում մեջս, նրան դուրս քաշելու համար։ Ահ, ես նորից սկսելու եմ իմ առևտրական գործը։ Օդեսա կգնամ ցորեն գնելու համար։ Այնտեղ հացահատիկը այստեղի գներից 3 անգամ ավելի էժան է։ Ճիշտ է, որ հացահատիկների ներմուծումը որպես հումույտ արգելված է։ Բայց օրենքը գծող խելոքները չեն մտածել արգելք դնել ցորենից պատրաստվող ֆաբրիկատների վրա։ Ահա, ես դրա մասին մտածեցի այս առավոտ։ Մեծ օգուտներ կան օսլաներ մուծելու գործում։ Խնդացել է, մտածեց Էժենը ծերունուն նայելով։ Լավ, հանգիստ մնացեք, մի խոսեք։ Էժենն իջավ ճաշելու այն պահին, երբ Բիանշոնը վերև էր բարձրանում։ Հետո երկուսով ամբողջ գիշեր հերթով պահեցին հիվանդին։ Իրենց պարապ ժամերին նրանք զբաղվեցին, մեկը իր բժշկական գրքերը կարդալով, մյուսը իր քույրերին և մորը նամակներ գրելով։ Հաջորդ առավոտ հայր Գորյոն այնպիսի նշաններ ցույց տվեց, որոնք ըստ Բիանշոնի բարեգուշակ էին, բայց հիվանդությունը պահանջում էր հետևողական խնամք, որին միայն 2 ուսանողներն ընդունակ էին։ Մի խնամք, որի նկարագրությունը անպայման վիրավորական կհամարվեր մեր դարի ամաչկոտ ֆրազաբանության համար։ Ծերունու սմքած մարմնի վրա տզրուկներ կպցնելուն հաջորդեցին խաշիլով թռչոցը, ոտների վաննան և բուժական այլ եղանակներ, որոնք 2 երիտասարդներից պահանջեցին եռանդ և նվիրվածություն։ Տիկին Ռեստոն չեկավ։ Նա մի մարդ էր ուղարկել գումարը ստանալու։ Ես կարծում էի, որ նազին անձամբ կգար, բայց ոչինչ, վնաս չունի։ Եթե եկած լիներ, պիտի մտահոգվեր ինձ համար, ասաց հայր Գորյոն, և այդ հանգամանքի համար կարծես ավելի ուրախացավ։ Երեկոյան ժամը 7-ին Թերեզը Էժենին մի նամակ բերեց Դելֆինից։ Ինչ է կանում բարեկամս։ Սիրող մի սիրտ էի գտել, մի թե արդեն կորցրել եմ։ Մեր մտերմական զրույցների ընթացքում, ուր մեր սրտերն էին զեղում, դուք ինձ ցույց տվիք մի գեղեցիկ հոգի, նման նրանց, ովքեր զգացումների բազմերանգությունը տեսնելով հավատարիմ են մնում հավետ։ Հիշում եք, թե օպերայում ինչ էիք ասում ինձ Մովսեսի աղոթքը լսելիս։ Ոմանց համար միևնույն նոտան է կրկնվում միշտ, ուրիշների համար երաժշտության անհունությունը։ Մի մոռանաք, որ այս երեկոյան ես ձեզ սպասում եմ Տիկին Դեբոսեանի պարահանդեսը գնալու համար։ Պարոն Դաժուդայի պայմանագիրը անպայման պետք է ստորագրված լինի այս առավոտ պալատում, իսկ խեղճ դեր կոմսուհին դրա մասին հազիվ տեղեկացել է ժամը 2-ին։ Ողջ Փարիզը նրա տունը կխուժի այնպես, ինչպես մահապատժի օրերում ժողովուրդը գրևի հրապարակում։ Չեք գտնում, որ զարհուրելի է գնալ տեսնել, թե այդ կինը կարող կլինի իր վիշտը թաքցնել, կկարողանա արժանավայել մեռնել։ Բարեկամս, ես ճիշտ որ չէի ուզում գնալ, եթե ուրիշ անգամ նրա մոտ եղած լինեի. Անշուշտ նա այլևս հրավերք չի սարքելու, և իմ թափած բոլոր ջանքերը իզուր կլինեին. Իմ դրությունը շատ ուրիշների դրությունից բոլորովին տարբեր է. Բացի այդ, ես այնտեղ եմ գնում նաև ձեզ համար. Ես սպասում եմ ձեզ. Եթե երկու ժամում ինձ մոտ չլինեք, ես չգիտեմ, արդյոք կարող կլինեմ ներել ձեր ուխտադրժությունը. Ռաստինյակը գրիչը վերցրեց և պատասխանեց այսպես. Ես սպասում եմ բժշկին, իմանալու համար, թե ձեր հայրը դեռ ապրելու է. Նա մահամերձ է. Ես ձեզ մոտ եմ գալու մի լուրով, և շատ եմ վախենում, որ մահվան լուր լինի այդ. Դուք այն ժամանակ կտեսնեք, թե որքան նպատակահարմար է պարահանդես գնալը. Համբույրներով. Բժիշկը եկավ ժամը 8:30, թեև նա նպաստավոր կարծիք չհայտնեց, բայց չի ենթադրեց, որ մահը վերահասե. Նա հայտնեց նաև, որ հիվանդի դրությունը կարող է մեկ վատանալ, մեկ լավանալ. Դրանից է կախված հիվանդի կյանքը և գիտակցության պահպանումը.
«Իհարկե, լավ կլիներ, որ շուտ մեռներ»,
ասաց բժիշկը վերջում. Էժենը հայր Գորյոյին թողեց Բյանշոնի խնամքին, և դուրս եկավ տիկին Դենյուսինգենին հաղորդելու տխուր լուրը, որ իր ծնողական պարտականությունները դեռևս գիտակցող երիտասարդի պատկերացմամբ վանելու էր ամեն ուրախություն.
«Ամենայն դեպս ասացեք նրան, թող զվարճանա»,
գոչեց հայր Գորյոն, որը թեև թմրած էր երևում, բայց ուղղվեց իր նստույքին այն պահին, երբ Ռաստինյակը դուրս էր գալիս. Երիտասարդը վշտից ընկճված սրտով ներկայացավ Դելֆինին, որին տեսավ մազերը հարդարած, կոշիկները հագին. Մնում էր պարահանդեսի շրջազգեստը հագնել. Սակայն վրցնի այն հարվածների նման, որոնցով նկարիչները իրենց նկարներն են ավարտում, վերջին հարդարանքը ավելի ժամանակ է խլում, ինչքան չէր խլի կտավի ողջ ֆոնը.
«Այդ ինչ է, չեք հագնվել»,
ասաց Դելֆինը.
«Բայց տիկին, ձեր հայրը…»
«Նորից իմ հայրը»,
ճչաց Դելֆինը ուսանողի խոսքը կտրելով.
«Բայց դուք ինձ մի սովորեցնեք հայրիկիս հանդեպ ունեցած իմ պարտավորությունները. Ես իմ հորը նոր չեմ ճանաչում». «Ոչ մի խոսք, Էժեն. Ես ձեզ կլսեմ միայն այն ժամանակ, երբ դուք հագնված կլինեք. Թերեզը ձեր տանը ամեն ինչ պատրաստել է. Իմ կարգը սպասում է. Վերցրեք և նրանով վերադարձեք.
Պարահանդես գնալիս մենք կխոսենք հայրիկի մասին.
Պետք է շուտ գնանք, թե չէ կընկնենք կարգերի շարանի ետևում, և շատ գոհ պիտի լինենք, եթե ժամը 11-ին ներս մտնել կարողանանք».
«Տիկին,
գնացեք. Էլ ոչ մի խոսք»,
ասաց նա, վազելով դեպի իր հարդարանքի սենյակը, այնտեղից իր մանյակը վերցնելու համար։
«Ինչ եք սպասում, պարոն Էժեն, դուք չարացնում եք տիրուհուն»,
ասաց Թերեզը, հրելով երիտասարդին, որը զարհուրել էր, տեսնելով այդ պերճաշուկ հայրասպանությունը։ Էժենը հագնվելու գնաց, ամենատխուր և հուսահատ մտքերով ծանրաբեռնված։ Նրա աչքին աշխարհիկ հասարակությունը պատկերանում էր ինչպես ցեխի մի օվկիանոս, որի մեջ ոտք դնողը մինչև կոկորդն է խրվում. Այնտեղ միայն գծուց ոճիրներ են գործվում. «Ոտրենը ավելի մեծ մարդ է», մտածեց նա յուրովի։ Մարդկային հասարակությունը նրան երևաց երեք մեծ պատկերացումներով. հնազանդություն, պայքար և ամբոստություն. Ընտանիք, աշխարհիկ հասարակություն և ոտրեն. Հնազանդությունը ձանձրալի էր, ամբոստությունն անհնար, իսկ պայքարը անստույգ։ Նա մտքով փոխադրվեց իր ընտանեկան հարկը, հիշեց այդ խաղաղ կյանքի մաքուր հուզումները։ Մտաբերեց սիրող էակների շրջանում անցկացրած հին օրերը։ Հետևելով ընտանեկան հարկի բնական օրենքներին, այդ սիրելի էակները վայելում էին լիակատար, մշտատև և անձկություններից զերծ մի երջանկություն։ Չնայած իր այդ գեղեցիկ մտքերին, նա իր մեջ ուշ չէր զգում դելֆինին քարոզելու մաքուր հոգիների հավատքը։ Հանուն սիրո նրան մղելով դեպի առաքինության ուղին։ Նա իր դաստիարակությունը դեռ նոր էր սկսում, բայց արդեն պտուղները երևում էին։ Նա արդեն սկսում էր սիրել եսասիրաբար։ Իր վարվեցողությամբ նա կարողացել էր ճանաչել դելֆինի սիրտը, բնավորությունը։ Նա նախազգում էր, որ դելֆինն ընդունակ է իր հոր դիակը կոխոտելով գնալ պարահանդես։ Իսկ ինքը ոչ բարոյախոսի դեր խաղալու ուժ ուներ, ոչ համարձակություն նրան դուր չգալու, ոչ էլ քաջություն նրան թողնելու։ Նա ինձ երբեք չպիտի ներեր, որ այս խնդրում ես իրավունք ունեմ, իսկ ինքը ոչ, մտածեց նա ինքն իրեն։ Հետո սկսեց բժիշկների տված կարծիքների մասին ենթադրություններ անել։ Իրեն մխիթարեց այն հույսով, որ հայր Գորյոն իր կարծածի չափ ծանր չէ։ Վերջապես, դելֆինին արդարացնելու համար մեջ բերեց հանցավոր դատողությունների մի ամբողջ շարան։ Դելֆինն իրապես չգիտեր, թե հայրը ինչ դրության մեջ էր, և եթե տեսության գնար, հայրը նրան պարահանդես էր ուղարկելու։ Հասարակական բարոյական օրենքը, ձևակերպման տեսակետից լինելով դաժան, հաճախ դատապարտում է բացահայտ հանցանքը այն դեպքում, երբ այն ներելի է համարվում ընտանիքի ներսում գոյություն ունեցող տարբեր բնավորությունների, տարբեր շահերի ու կացությունների բազմաթիվ նկատառումներով։ Էժենը ուզում էր իրեն խաբել, նա պատրաստ էր խիղճը զոհել իր սիրածի համար։ Երկու օրից ի վեր ամեն ինչ փոխվել էր նրա կյանքում։ Դելֆինը նրա մեջ առաջ էր բերել շփոթ և խառնակություն։ Նրա սրտից պոկել էր ծնողական սերը, իսկ պարկ կողոպտել էր հոգին։ Ռաստինյակը և դելֆինը միմյանց հանդիպել էին, մեկը մյուսից անպայման մարմնական հաճույք ստանալու ցանկությամբ։ Լավ սկսված նրանց սերը մեծացել էր հեշտանքի հետ, որ դահիճն է սիրո։ Տիրելով այդ կնոջը, Էժենը նկատեց, որ մինչ այդ միայն տնչացել է նրան, իսկ նրան սիրեց այդ երջանկությանը հաջորդ օրը։ Սերը թերևս ուրիշ բան չէ, եթե ոչ երախտագիտություն ստացած վայելքի համար։ Ստոր թե վսեմ, նա պաշտում էր այդ կնոջը այն տարփանքների համար, որ նա տվել էր դելֆինին և ստացել նրանից։ Դելֆինը նույնպես սիրում էր Ռաստինյակին, ինչպես տանտալը կսիրեր հրեշտակին, երբ գալիս է հագեցնելու նրա քաղցը և կտրելու ծարավը չորացած կոկորդում։
«Ասացեք, տեսնեմ, ինչպես է հայրս»,
հարցրեց տիկին Դնյուսինգենը, երբ Էժենը պարահանդեսի շորերը հագին վերադարձավ։
«Չափազանց վատ»,
պատասխանեց Էժենը։ «Եթե դուք իրապես ուզում եք նրա հանդեպ ունեցած ձեր սիրո ապացույցը տալ, գնանք նրա մոտ»։
«Իհարկե կգնանք, միայն պարահանդեսից հետո»։
«Իմ լավ Էժեն, եղիր բարի, ինձ բարոյականության դասեր մի տուր»։
«Գնանք»։
Նրանք մեկնեցին։ Ճանապարհին երկար ժամանակ Էժենը լուռ էր։
«Ինչ է պատահել ձեզ»՝
հարցրեց դելֆինը։ «Ձեր հոր հոգևարքի հռնդյունն եմ լսում»՝ պատասխանեց Էժենը չարացած տոնով։ Եվ երիտասարդին հատուկ կրկոտությամբ սկսեց պատմել տիկին Դրեստոյի գազանային արարքի մասին, որին նա դիմել էր սնափառությունից դրթված, Գորյոյի մահացու տագնապի մասին, որին նա հասել էր իր վերջին զոհաբերության պատճառով, և այն մասին, թե ինչ գնով էր ձեռք բերվելու Անաստազիի ոսկեհուր շրջազգեստը։ Դելֆինը արտասվում էր։
ես այսպես կտգեղանամ, մտածեց նա։ Նրա արտասուքները չորացան։
Ես պիտի խնամեմ հորս, ես նրա սնարից չեմ հեռանա,
ասաց նա։ Ահ, հիմա ես քեզ տեսնում եմ այնպես, ինչպես ուզում էի տեսնել, գոչեց Ռաստինյակը։ Դեբոսեանի ապարանքի շրջակայքը լուսավորվել էր 500 կառքերի լապտերների լույսով։ Լուսազարդ դռան երկու կողմում հպարտ ճեմում էին երկու ժանդարմներ։ Այդ ազնվազարմ տիկնոջը իր անկման պահին տեսնելու հետաքրքրությունից մղված բարձր դասի հասարակությունը այնպիսի խուռներան բազմությամբ էր հավաքվել, և յուրաքանչյուր մարդ այնքան էր շտապում, որ երբ տիկին Դնուսինգենն ու Ռաստինյակը հասան, արդեն ներքին հարկաբաժնի բոլոր սենյակները լցվել էին։ Այն օրից, երբ Լյուդովիկոս 14-րդը դքսուհի Մոնպանսիեից պոկում էր նրա սիրեկանին և ողջ պալատը մեծ օրիորդի մոտ էր խուժում, այդ օրից ի վեր դեռևս չէր պատահել սիրային այնպիսի ցնցող մի աղետ, ինչպես տիկին Դեբոսեանի հետ էր տեղի ունենում։ Բայց այս դեպքում Բուրգոնդիայի գրեթե արքայական տան վերջին շառավիղը իր վշտից ավելի բարձր կանգնեց, և մինչև վերջը տիրական մնաց հավաքված բազմության նկատմամբ, որի ցուցաբերած սնափար շահագրգռությունը նա հանդուրժում էր միայն իր սիրո հաղթանակին ծառայեցնելու համար։ Փարիզի ամենագեղեցիկ կանայք իրեն ժպիտներով ու զարդարանքներով կենթանություն էին տալիս հյուրասրահներին։ Դեր կոմսուհու շուրջն էին խռնվում ամենաականավոր պալատականները, դեսպանները, մինիստրները, ամեն տեսակի հրճակով մարդիկ, զարդարված խաչերով, օրդեններով և բազմագույն ժապավեններով։ Նվագախումբը նվագում էր, և ձայնն արձագանքում էր ոսկեզոծ կամարների տակ այն պալատի, որը թափուր էր իր թագուհու համար։ Իր սուտ բարեկամներին ընդունելու համար տիկին Դեբոսեանը առաջին հյուրասրահի մուտքի մոտ էր կանգնել, հագի սպիտակ շորերով, պարս հյուսած, անզարդ մազերով նա երևում էր հանգիստ, և դեմքին չէր նկատվում ոչ վիշտ, ոչ հպարտություն, ոչ էլ կեղծ ուրախություն։ Ոչ ոք նրա հոգին չէր կարող կարդալ, ասես մարմարե մի նիոբելին էր։ Մտերիմ բարեկամներին ուղված նրա ժպիտը երբեմն ծաղր էր արտահայտում, բայց բոլորի աչքին էլ նա երևաց այնպես, ինչպես միշտ եղել էր, և իրեն ցույց տվեց այնքան նման այն օրերին, երբ երջանկության լույսով էր ճառագայթում դեմքը, որ ծայր աստիճան անզգաներն անգամ նայելով նրան հիանում էին, ինչպես երիտասարդ հռոմեացիներն էին ծափահարում տեսնելով գլադիատորին, որ հոգին փչելիս կարողանում էր ժպտալ։ Աշխարհիկ հասարակությունը, ասես, զարդարվել էր վեհապետուհիներից մեկին հրաժեշտի ողջույնը տալու համար։